Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 26 апрель дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз эл баатыры, белгилүү жазуучу, драматург Бексултан Жакиевтин сөөгү жерге берилди.
Сиз кыргыз өнөрүнө кызмат кылдыңыз. Кыргыз өнөрү барда кыргыз өлбөйт. Демек сиз да өлбөйсүз, сиздин атыңыз төлүктө биздин артыбыз эсибизде калат.
Индияда коронавируска байланыштуу кырдаал оор бойдон калууда.
Дүйшөмбүдө дагы 353 миңдей адам вирусту жугузуп алганы ырасталды. 2812 бейтап жашоо менен кош айтышты.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Душанбенин өтүнүчү менен Орусияда кармалган баткендик Мажитов тууралуу дагы айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Орусия кайрадан жогорку Нарынгез каскатынын долбоорун колдой турган болду, бирок анын курулуш көлөмү азайтылат. Мурда пландалган 4 кестин ордуна бирөө гана курулат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Мына азыр Россиядан өкүлчүлүктөр келди Бишкекке. Азыр ушул жерде консультациялар жүрүп атат. Эми азыр РусГидронун чоңдорун күтүп атабыз. Алар келсе ушул маселенин алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимди жандандырып, ушул долбоорду кайра ишке алып баралы деген оюбуз бар.
Деди министр Турдубаев. 2012 жылы Орусия каражаты менен башталган жогорку нарын каскадынын курулушу 2016 жылы токтотулган. Ага Кыргызстандын иш жылбай атат деген жүйөсүнүн негизинде келишимдин бир тараптуу чыкканы себеп болгон. Орусия бул долбоорго РусГидро компаниясынын 37,5 миллион доллар каражаты сарпталганын билдирип, 2018 жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. 2020 жылы май айында Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети арбитраждык териштирүүлөр актылуу токтоп турганын билдирген эле. Учурда бул объект электр станциялар ишканасынын көзөмөлүндө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдөгү кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу кызматтан кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы кайрылуусунда билдирди. Мен жарандар күнү кызматтан кетүү зарыл деп ойлодум. Бул абдан маанилүү. Анткени мен кайтарып бере турган күчтү армян жарандарынан алгамын, деди Пашинян. Арменияда парламенттик шайлоо 20 июнга белгиленген. Ага чейин Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп иштей берет. Шайлоодо ал жарандык келишим партиясынан премьерликке талапкер болот. Буга чейин ал эгер жарандар шайлоодо анын командасын колдобой кое турган болсо, бийликти тапшырып берүүгө убада берген. 2020 жылы ноябрда Пашинян Азербайжан жана Орусиянын расмий өкүлдөрү менен чогуу Тоолу Карабактагы элдешүү келишимине кол коюу менен Арменияда нааразылык чаралары башталган. Ошондон бери оппозициялык партиялар Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келе жатышат. Март айында ал мөөнөтүнө мурдап парламенттик шайлоо өткөрүүгө макулдук берген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров инвестиция тартуу маселесин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров видеоконференция форматында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч Океан чөлкөмү үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын 77-чи сессиясына катышты. Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун алдында региондогу экономикалык кызматташтыкты чыңдоо боюнча чечимдерди иштеп чыгуу милдети турганын белгиледи. Ал Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алып, уюмдун Борбор Азиянын экономикасы үчүн атайын программасы аркылуу аталган комиссиянын колдоосун кубаттаарын айтты. Кыргызстан Тынч, Индия жана Атлантика океандарынын бекеттерине чыгууга муктаж. Ага жараша Кыргызстан чет өлкөгө чет элдик инвестицияларды тартууга кызыктар. Биз инвестиция жана соода саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө жигердүү иштеп жатабыз. Биздин башкы максат бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоону камсыздоо, деди Жапаров. Төрага Талант Мамытов Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнөн жардам сурады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен менен 23 апрелде жолугуп, эки тараптуу кызматташтык тууралуу сүйлөштү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Мамытов мыйзамдарды жана жаңы кабыл алынган конституцияга шайкеш келтирүү зарылдыгын айтып, бирок бул үчүн парламенттин маалыматтык техникалык базасы былтыркы октябрь окуяларынан кийин кыйрап начар абалда экенин айтты. Спикер Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнөн маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн өтүндү. Жогорку кеңештин имараты бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларында талкаланып, техникалары жараксыз болуп калган. Имаратты оңдоп түзөөгө депутаттар да салым кошуп, иш бөлмөлөр жана жыйындар залы оңдолгон болчу. Кыргызстанда Синофарм менен эмдөө бардык аймактарда башталды. Коронавируска каршы эмдөө бардык аймактарда жүргүзүлө баштаганын Саламаттык сактоо жана өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев билдирди.
Бүт бардыгы 3 вакцинанын кайсынысын тандап алса, бесплатно бүт барына кыла баштайбыз.
Министрдин айтымында Синофарм вакцинасын 18 жаштан 65 жашка чейинки ар бир адам бекер жана өз ыктыяры менен ала алат. Эмдөө жер жерлерде ачылган атайын бекеттерде жүргүзүлөт. Бул ишке 65 мобилдик бригада тартылган. Өлкөдө коронавируска каршы алгач дарыгерлерди, мугалимдерди жана кооптуу топко киргендерди Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө 29 мартта башталган. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта алынып келинген. Ошол эле кезде Казакстанда Казвак менен эмдөө башталды. Коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Биринчилерден болуп бул вакцина менен Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Бул вакцинаны иштеп чыккандар Казвак препараты адамга ортосунда 25 күн аралык менен 2 жолу сайыла турганын нускамасында көрсөтүшкөн. Буга чейин Казвак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9 июлда аяктай турганы жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча бул клиникалык сыноолорго 3000 ашуун ыктыярчы катышкан. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, мурдагы билим берүү, илим жана маданият министри Аскар Какеев дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкекте 27 апрелде өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маркумдун жакындары кабарлашты. Какеев 25 апрелде 85 жашында оорудан улам каза болду. Сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер Аскар Какеев 35 жылдын 10 декабрында Чүйдүн Кегети айында туулган. Аскар Какеев соңку жылдары Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп, кийин Кыргыз Орус Славян университетинин философия кафедрасын жетектеп келген. Ал 100 ашуун илимий эмгектердин автору. Элиза,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы. 27 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 85 жаш курагында көз жумган кыргыз эл баатыры, белгилүү жазуучу, драматург Бексултан Жакиевдин сөөгү 26 апрелде ал арча көрүстөнүнө коюлду. Бишкектеги опера жана балет театрында өткөн жазуучу менен коштошуу зыйнатына бийлик өкүлдөрү, белгилүү коомдук маданий ишмерлер, окурмандары жана жакындары катышты. Сөздү Максат Жангазиев улантат.
Кыргыз эл баатыры, жазуучу Бексултан Жакиевди эскерүү митингин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачып, анын чыгармачылыктагы жетишкен ийгиликтерине токтолду.
Бексултан Жакиевдин драматургтук алгачкы жолу шыдыр башталган. Ошол күндөн өмүрүнүн акырына чейин Бексултан агайыбыз Кыргызстандын театр искусствосун, адабиятын бийиктикке сүрөдү, этаптык чыгармаларды жазды. Кыргызстандын гана эмес, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын театрларынын репертуарынан түшпөй турган чыгармаларды жазды.
Коштошуу зыйнатына Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, өкмөт башчы Улукбек Марипов, экс-президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук жана маданий ишмерлер катышты. Президент Садыр Жапаровдун көңүл айтуу катын президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов окуду.
Бексултан Жакиевдин кыргыз улуттук адабиятын, айрыкча кыргыз драматургиясын өнүктүрүүдөгү сиңирген эмгеги жогору бааланып, кыргыз СССРнин искусство эмгек сиңирген ишмери 1999 жылы Казакстандын Астана медали менен сыйланган.
Бексултан Жакиев Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты эл жазуучусу жана даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры наамдарын алган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Садык Шернияз кыргыз эли катардагы бир жазуучусунан эмес, коомго сөзү өтүмдүү, көч баштаган нарктуу аксакалынан айрылганын белгиледи.
Сиз чолок жерден кол таап келдиңиз, чугул жерден жол таап келдиңиз. Сиз бизге маяк болуп бердиңиз. Мен да ойлойм, эгерде биздин дагы маданият, биздин дагы маданиятчылар, биздин дагы өнөрпоздор кээ бир жерден кыйналып, кээ бир жерде турган мүдүрүлүп, кээ бир жерде боого кадимки пенделик жашоо кыйнай турган болсо, Бексултан байке, биз сиздин арбаңызга түздөнөбүз. Бексултан байке, биз сизди үлгү кылабыз. Бексултан байке, биз сизди мисал кылабыз. Сиз кыргыз өнөрүнө кызмат кылдыңыз. Кыргыз өнөрү барда кыргыз өлбөйт. Демек сиз да өлбөйсүз, сиздин атыңыз төлүктө биздин эсибизде калат.
Бексултан Жакиев узакка созулган оорудан улам 25 апрелде дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү аларча күрүстөнүнө коюлду.
Субхана раббика раббил иззати амма ясифун.
Эл жазуучусу, драматург Султан Ныраев, Бексултан Жакиев кыргыз маданиятынын патриархы, улут маданиятынын бүтүндөй бир доор арабыздан акыретке жол алды деп жазды. Ал эми эл акыны Надырбек Алымбеков, драматургияда ийгиликтүү иштеген Жакиевтин Манас эпосун жайылтууда да ролу зор болгонун баяндады.
Кудай таала бул кишиге күч кубатты көп берип, Манасыбызды абдан бийиктеп кетти. Ошондуктан бүгүнкү бул кишинин эскерип отурган ушул, мен дагы айтып кетейин, бул биздин бакай атабыз тоодон батып кетти.
Бексултан Жакиевти маданий ишмерлер, адабиятчылар улуттук рухий баалуулуктарды баарынан жогору койгон гениалдуу драматург, кара сөз чебери, коомдук турмуштун маанилүү маселелерине тартынбай үн кошуп турчу мекенчил адам катары сыпаттап жатышат. Аны коомчулукка тааныткан Атанын тагдыры аттуу драмасы кыргыз драма театрында 500 ашык жолу коюлган. Ошондой эле бир катар новелла, аңгеме, очерк, киносценарийлердин автору. Жакында эле анын Өмүр өтөт билинбей аттуу чоң повести жарык көргөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темаларга кайрылсак, Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Качинсти ички иштер министрлиги суракка чакырып, үйүн жана унаасын тинтүүгө алды. Качинс баңгизатты мыйзамсыз даярдоо, сатуу боюнча шектелип жатат. Ага чейин университеттин президенти кош бойлуу кызматкерди тилдеп, ал ооруканага жатып калганы социалдык тармакта жазылган. Акыркы бир жумада АКШнын Кыргызстандагы университетинин айланасында жүрүп жаткан окуялар университеттеги жетекчилердин тиреши деген дагы тараптар бар. Бул темага Марат Тагаев токтолот.
Ички иштер министрлигинин айтуусунда Эндрю Качинске Дубайдан жөнөтүлгөн таңгактан баңгизат чыккан. Документте кагаз таңгактын ичинде документ бар экендиги жазылган, бирок текшергенде кагаздан башка полиэтилен пакетинде оролгон сары жана ак түстөгү таблеткалар, көк жана кызыл ак түстөгү капсулалар чыккан, дейт ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башкы тескөөчүсү Эрнис Осмонбаев.
Ички иштер министрлиги тарабынан Эндрю Качинсти суракка чакырууга жана башка тергөө иштерин жүргүзүүгө жетиш түү негиз бар экенин белгилей кетебиз.
Университеттин администрациясы түзүлгөн жагдай тууралуу азырынча комментарий берилбей тургандыгын билдирди. 25 апрелде университет кайрылуу жарыялаган. Анда баңгизат табылды деген дары дармекти Эндрю Качинстин дарыгери жазып бергендигин, ал дарыга АКШда тыюу салынбагандыгы айтылган. Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери дагы Эндрю Качинсти колдогон кайрылуу жарыялады. Буга чейин социалдык тармакта Эндрю Качинс университет тууралуу терс сүрөттөргө байланыштуу кош бойлуу кызматкерди урушту деген маалымат тараган. Уруштан кийин аялдан кан кетип ооруканага түшкөнү, күйөөсү Качинстин үстүнөн окуу жайдын администрациясына даттангандыгы айтылган. Бул иштин жагдайы белгисиз бойдон калууда. Окуянын күбөлөрү Эндрю Качинс менен кош бойлуу кызматкер кыйкыр урушпастан жай гана сүйлөшүү жүргөндүгүн билдиришүүдө. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Сания Токтогазиева окуя боюнча университетте ички иликтөө жүрө электе коомчулукка жарыяланышы шек жаратарын Facebook-тагы баракчасына жазды. Эндрю Качинс боюнча жаралган жагдай университеттин президенттик кызмат үчүн айрым тараптардын кызыкчылыгы деген адамдар дагы болууда.
Жалпысынан карап көрө турган болсок, мынакей канча убакыт болуп калды азыркы бийликтин келгенине. Көп учурларда булар деген эң ключевой позицияларды басып өздөрү отуруп алганга кызыктар. Анткени себеби ошон үчүн анын башчысына дагы өзүнө жакыныраак бирөөнү койгусу келгенби, же андан дагы алысыраак өтүп аткан бир пландары барбы, Мен ойлойм, бул атайын жасалган чагуул,
деди укук коргоочу Рита Карасартова. Жарандык активист Умай Арыкова Борбор Азиядагы Америка университети боюнча окуяларда геосаясий, саясий кызыкчылыктар бар экендигин айтууда.
Борбор Азиядагы Америка университетине кысым азыр эле башталган жок. Мурдагы президент Жээнбековдун тушунда ачык эле каралаган материалдар чыгып турган. Менин оюмча бул геосаясий күрөштүн уландысы, Кремлдин күн тартиби. Россияда чет элдик агенттер деген саясат жүрүп жатат. Ал бизге таасирин тийгизүүдө.
Тарыхчы элери битикчи АКШда баңгизат деп эсептелбеген дары дармектер КМШ мамлекеттеринин мыйзамдарында баңгизат деп саналарын айтат. Битикчинин айтуусунда 4 жыл мурун Эндрю Качинстин абалына окшош окуя Орусияда да орун алган.
Бир американец бывший пожарный деп аткан аны. Ошондо Россиядан дарыларды заказ кылып, анан чистящие средствону заказ кылып, контрабанда наркотиков болуп, ошо түрмөгө отуруп калган да 17-нчи жылы. Аны ошо абдан мындай резонанстуу бир жаңылык болгон, анан ошону уктуу уккан жокпу билбейт экенмин, бирок сабак болбой калыптыр да.
Эндрю Качинс Борбор Азиядагы Америка университетинин 7-нчи ректору 2019 жылы 4 февралда дайындалган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө бардык аймактарда башталды. Ал эми Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы менен калкты эмдөөгө уруксат берилди. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, мурдагы билим берүү, илим жана маданият министри Аскар Какеев 85 жашында оорудан улам дүйнө салды. Орусия кайра жогорку нарын ГЭС каскадынын долбоорун колдоду, бирок анын курулуш көлөмү азайтылат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаев Азаттыкка билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдөгү кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу кызматынан кетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг баракчасына баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Индияда коронавируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү дагы жаңы чекке жетти. Соңку бир суткада өлкөдө 353 миңдей адам вирусту жугузуп алды. Ооруканаларда керебет жана кычкылтек жетишсиз болуп жаткандыктан АКШ, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөр Индияга жардам көрсөтө баштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Индиянын баш калаасы Нью-Делинин көчөлөрүндө мындай тез жардам унааларында деми кысылып жаткан бейтаптар көнүмүшкө айланды. Ооруканаларда керебеттердин баары толуп калган, кычкылтек концентраторлор да жетишсиз.
Бир аз мурда биз аны Лок Наяк ооруканасына алып барганбыз, бирок алар кабыл албай коюшту, башка бейтапканага жиберишти. Ал жакта да кабыл алышкан жок. Тез жардам унаасында кычкылтек калбай баратат,
деп билдирди тез жардам унаасында жаткан бейтаптын тууганы Анимеш Кумар. Соңку 5 суткадан бери 1,300,000,000 калкы бар Индияда COVID-19 чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү улам жаңы чекке жетип жатат. Дүйшөмбүдө дагы 353 миңдей адам вирусту жугузуп алганы расталды. 2812 бейтап жашоо менен кош айтышты. Натыйжада Индияда вирус жукканы расталган адамдардын жалпы саны 17 миллиондон, курмандыктардын саны 195 миңден ашты. Социалдык тармактар ооруканалардын алдында кезек күтүп жаткан жерден жакынын жоготуп ыйламсыраган адамдардын видеолоруна толуп кетти. Крематорийлер COVID-19 көз жумган адамдардын сөөгүн өрттөп жетишпей жатышат. Мындан улам Улуу Британия, АКШ, Германия жана Евробиримдик Индияга жардам жөнөтө баштады. Британ бийлиги 140 жасалма дем алдыруучу аппарат жана 500 кычкылтек концентратор 27 апрелде Индияга жетерин билдирди.
Улуу Британия Индияга кычкылтек концентраторлорун жана дем алдыруучу аппараттарды жөнөтүүдө. Учурда алар абдан керек болуп турат. Индиядагы ооруканалар мурда болуп көрбөгөндөй басым алдында иштеп жатышат. Биз Индиядагы досторубуз болгон жардамды алышын камсыз кылабыз,
деп билдирди Улуу Британиянын коргоо министри Бен Уоллес. АКШ Индияга вакцина өндүрүүгө керектүү материалдарды, тесттерди жана коргонуучу каражаттарды жеткирүүнү убада кылды. Германиянын канцлери Ангела Меркель пандемияга каршы биргелешип күрөшүү зарылдыгын белгилеп, Индияга чокул арада жардам миссиясы жөнөтүлөрүн айтты. Январь айынын башында эле Индиянын өкмөтү коронавирусту жеңгенин жарыялап, өлкө вакциналарды өндүргөн дүйнөлүк дарыканага айланганын жана өнүгүп бараткан башка мамлекеттерге үлгү бололарын билдирген эле. Айрымдар вирустун кеңири жайылышын адамдардын санитардык эрежелерди сактабай, той топурларды, саясий иш чараларды кеңири өткөрүп жиберишкенин көрүшөт. Башкалары буга коронавирустун Индияда пайда болгон жаңы эки жолу мутацияланган түрү себеп экенин айтышат. Соңку күндөрү Индия коронавирусту жугузуп алгандардын саны боюнча АКШдан кийинки экинчи орунга, каза болгондордун жалпы санына карап Кошмо Штаттар, Бразилия жана Мексикадан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. Дүйнөдө пандемия башталгандан бери 147 миллиондон ашуун киши өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. 3 110 миңден ашуун бейтап COVID-19 көз жумду. Италия коронавирустун экинчи жана үчүнчү толкундарын ооздуктоо үчүн киргизилген чектөөлөрдү жумшарта баштады. Словакия 1 октябрда киргизилген чукул кырдаал режимин кайра узартууну көздөп жатат. Ошентсе да өлкөдө көпчүлүк дүкөндөр жана ишканалар 26 апрелден тартып кайра ачылууда. Казакстанда соңку бир апта ичинде 2716 кишиден коронавирус табылды. Алардын көбү Алматы жана Нур Султан шаарларына туура келет. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги дүйшөмбүдө билдиргендей, ишемби күнү өлкө боюнча коронавирус инфекциясынан улам 24 адам кайтыш болду. Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 26 апрелдеги маалыматына караганда, жекшембиден бери өлкөдө бул илдеттен 2 адам каза болду. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 199 адамдан табылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Баткендик Эсенбай Мажитов 18 апрелде Орусияга жумуш издеп барып, учактан түшөөрү менен орус укук коргоо кызматтарына кармалды. Буга чек аралаш айылдын тургунунун Тажикстан тараптан оор кылмышкер катары эл аралык издөөгө киргизилгени себеп болгон. Өткөн жылы кыргыз тажик чегиндеги чырдан Эсенбай Мажитовдун үйү өрттөлгөн. Расмий Душанбе оор беренелер менен издөө салынган Мажитовду Тажикстанга экстрадициялоо өтүнүчүн келтирген. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Эсенбай Мажитовдун жакындары менен сүйлөшүп келди.
Эсенбай Мажитов Баткен районунун Кокташ айылынын Тажикстандын Чуорка айылы менен чек арасында турат. Өткөн жылы анын үйүнө жакын жерде чек арада чыр чыгып, эки тараптан ок атышуу болуп, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөт жана жергиликтүү элдин колдоосу менен үй жайы калыбына келтирилген. Быйыл 18 апрелде жумуш издеп Орусияга барып, учактан түшөөрү менен күч кызматтарына кармалып, соттун чечими менен 40 күнгө убактылуу кармоочу жайга киргизилиптир. Чогуу баргандар кабар берип, жакындары адвокат жалдап, зарыл болгон кагаздарды жөнөтүп жатышат. Кармалган себебин тажик тараптын эл аралык издөөгө алуу өтүнүчү менен ишке ашканын айтышкан. Колдон келген аракетибизди жасап жатабыз, бирок бийлик жардам бербесе маселе кыйын болчудай, дейт жубайы Айзада Хамдамова.
Соо чыгарбайт, биз билип турабыз, ошондон коркуп энди бийликтегилерге эм кайрыла айттык, энди өкмөткө, Баткенге бар жокко айттык, бардыгыбыз коркуп атабыз энди Тажикстанга бербесин деп, мынтип жалган жалааны жаап кентип жөнөттүлөр да. А бизде эч күнөөсү жок күйөөмдө. Ой, урушам токум башка жерден болгон. Энди бизге тажиктер жөшкөнүн себеби суу бербей атабыз да. Суу кыргыздыкы. Мурда ичет эле сууду тажиктер. Дегенди бизге ушинтип өч болуп, бар жогунан тийиш кылып ататтар да ушинтип.
Мажитовдордун үйү чек арада кошунолор менен дубалдаш турганынан улам тынчы жок десек болот. Буга чейин да бир нече ирет жаңжалдын чордону болуп, кошуна Тажикстандын Чуорку конусунун бир көчөсүнө суу Мажитовдордун короосунан агып өтөт. Өткөн жылы жаңжалдан кийин үйүнүн өрттөлүшүнөн жаны ачып, кошуналарга суу бербей койгон. Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин баш аламандык уюштурган деп 188 беренеси менен иш козголгон. Кокус Тажикстанга экстрадицияланып кетсе, мен да чек арадан көчүп кетем. Качанга чейин чек араны коргойм деп өз башымды көйгөйгө түртөм, дейт апасы Шаадат Мажитова.
Ушундай кыйналып жүрөм. Мана бизди карай турган бала ишкеп келейин деп келсе, муну апарып камап койду. Шуну мага тажикке өткөзбөй чыгарып бергиле. Суранчым мына ушул. Азыр мына баланын кеткенеге 8 күн болгон болсо, мен бир туурамнан жебеп көчөдө жүрөмүн. Жок десеңиздер, мына чек араңыздасы ким корусу шогоруп коругасын. Мен 90-жылдан бери көргөн күнүм мына ушул.
Өткөн жылы 8 май күнү Кокташ айылында чек арадагы жер талаштан улам чыр чыгып, Кыргызстандын 4 жаранына ок тийген. Эсенбай Мажитов да чыр чыккан жерге жакын тургандыктан түнү үйүн өрттөп жиберишкен. Анан бул кишиге кандай эле баш аламандык уюштурду деген кине коюлат. Бул болгону ушул аймактан коркутуп көчүрүү же чек арадагы элдин үшүн алууга кошуналардын аракети дешет жакындары. Бул маселе 26 апрелде жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Эсенбай Мажитовдун үй бүлөсү жардам сурап, өткөн жумада облыстык бийликке да кайрылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тиешелүү министрликтер менен биргелешип, Мажитовду Тажикстанга эмес, Кыргызстанга экстрадициялоо аракети жүрүп жатат, дейт облус жетекчисинин маалымат кызматынан Чолпон Бердиколова.
Тажик Республикасынын мыйзамдары боюнча 188-инчи статьясы боюнча иш козголуп, издөө жарыяланган экен. Азыркы учурда бул жаран ошол Россия мамлекетинде кармалып турат. Ыйгарым укуктуу өкүл биздин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри менен, ошондой эле башкы прокурор менен сүйлөшүп, бул боюнча башкы прокуратура ошо Россиянын органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыркы учурда ушул Мажитовду Тажикстанга эмес, ошол Кыргызстанга өткөрүп алуу боюнча бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалып жатат.
Чек арадагы чырга байланыштуу кошуна өлкөнүн өтүнүчү менен үчүнчү өлкөдө кармалган кыргызстандыктын окуясы биринчи жолу катталды. Бирок буга чейин февраль айында Кыргызстандын эл аралык издөөгө алуу багыты боюнча Тажикстандын Ворух анклавынын 45 жаштагы тургуну Фурхот Абдукваттаев чек ара жаңжалдарында Кыргызстандын жарандарына ок аткан деген айып менен Орусияда кармалган. Чек арадагы маселелерге байланыштуу Кыргызстандын укук коргоо кызматтары жалпысынан Тажикстандын Ворух анклавынын 23 жаранына эл аралык издөө жарыялаганын тажикстандык массалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Эми Борбор Азия темаларына кайрылсак, Душанбе шаардык соту Ооганстандан Тажикстанга аткезчилик жолу менен 90 килограмм алтын жана 15 миллион доллар алып өтүүгө байланышкан кылмыш иши боюнча 9 кишини күнөөлүү деп тапты. Соттолгондордун арасында өлкөнүн бажы жана ички иштер органдарынын кызматкерлери дагы бар. Ал эми бул чуулгандуу окуядан улам Ооган парламентинин вице-спикери кызматынан кол жууган болчу. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Душанбе шаардык соту айыпталуучулар 2018-2020 жылдарынын аралыгында Ооган жарандары менен биргеликте алтынды жана чет өлкөлүк валюталарды Тажикстанга мыйзамсыз өткөрүп, андан ары Бириккен Араб Эмираттарына жана Туркияга жөнөтүп турушканын ачыктады. Айыпталуучу 9 тажикстандык жаран ишембиде өткөн соттук отурумда 2 жылдан 5.5 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолгондордун арасында бажы кызматкерлер менен ички иштер органдарынын өкүлдөрү да бар. Журналисттердин алардан комментарий алууда майнап чыккан жок, бирок туугандары Азаттык радиосунун тажик кызматына соттун өкүмү менен макул экендигин билдиришкен. Тажик соту бул чуулгандуу окуяга айыпталган эки жаранды, Махмадали Сафаров менен Субхиддин Азаровду аткезчилер тобунун лидери деп бүтүм чыгарды. Өкүмдү аталган топ былтыр 4-сентябрдан 14-ноябрга чейин Ооган тажик чек арасы аркылуу чет өлкөлөргө 100 миллион доллардан ашык каражатты жана 1.5 тонна алтынды аткезчилик жолу менен жөнөткөнү жазылган. Сот Махмадали Сафаров бир тууган агасы Фирдав Сафаровду жана күйөө балдары Михрибон Рахмонов менен Хасан Саидовду бул ишке азгыргандыгын белгиледи. Бирок бул адамдардын кызмат орду жана иштеген жери так айтылган жок. Алар чет өлкөлүк компаниядан акча жана алтынды экспорттоо үчүн ишеним кат алышканын, бирок аткезчилик жолу менен товарларды чет өлкөгө чыгарып тургандыгы айтылды.
Тажикстандын Хатлон шаарындагы төмөнкү Пянч бажы постунун 2 кызматкерине айтылган уюшкан топ менен кызматташкандыгы үчүн айып тагылды. Алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, 2 жылга эркинен ажыратылды. Бул бажы постунун дагы бир инспектору да шалакылык беренеси боюнча жаза алды.
деп жазылат Тажик сотунун чечиминде. Ал эми айыпталуучулардын экөөсүнө Субхиддин Назаров жана Мухаммед Али Сафаровго аткезчилик беренеси боюнча айып тагылып, 5,5 жылга эркинен ажыратылды. Социалдык тармактардын колдонуучулары соттун өкүмүн сынга алып, мындай чуулгандуу кылмыш үчүн өтө эле жумшак өкүм чыкканын жазышты. Былтыр ноябрда Тажикстандын укук коргоо органдары Душанбе аэропортунда Тажикстан аркылуу Ооганстандан Дубайга 90 килограмм алтын жана 15 миллион доллар алып өтүүгө аракет кылган 7 киши кармалганын билдирген. Быйыл 18 февралда болсо коңшу өлкөнүн бажы кызматы бул иштин алкагында 3 кызматкери камакка алынганын маалымдаган. Алар шалакылык жана документтерди тиешелүү деңгээлде текшерген эмес деп айыптар тагылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ошондой эле социалдык тармактардан биздин видео берүүлөрүбүз дагы байма бай чыгып турат, ошол жактардан көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.